Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Πριν από χρόνια, σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, είχα διαβάσει το εξής. Ο Μπραμς δεν διέθετε ούτε την αλάνθαστη ιδιοφία του Μότσαρτ που έκανε τα αριστουργήματα να κυλούν σαν το νερό, ούτε την τιτάνια και τραγική μοίρα του Μπετόβεν που δημιούργησε το μουσικό σύμβολο του ανθρώπου και της ελευθερίας, ούτε ακόμη την ακραία εκφραστική πληρότητα του Μπαχ που τον δόξασε στον αιώνα της ψυχανάλυσης. Πολύ περισσότερο, δεν διέθετε τον όγκο και δεν προκαλούσε το θόρυβο που εισέφερε στη μουσική και στην κοινωνία ο ορκισμένος πολέμιός του, ο Ρίχαρντ Βάγνερ. Ωραίος τρόπος να ξεκινάς. Πώς όμως θα τελείωνες. Αν το αφήνατε σε μένα, θα έλεγα πως ευτυχώς ο Ιωάννης Μπραμς ήταν ο εαυτός του και ότι έγραψε ήταν μοναδικό. Και ήταν γιατί αυτός μπόρεσε να συνδυάσει τη λυρική ένταση με την δραματική δύναμη και μάλιστα με τρόπο θαυμάσιο. Στο έργο του, μακάρι να τα καταφέρει η σημερινή εκπομπή, έστω και για μία ώρα, θα ανταμώσουμε με την ελευθερία στη σύνθεση, αλλά και την προσήλωση στην παράδοση. Ο Ιωάννης Μπραμς κληροδότησε στην ανθρωπότητα έργα διαχρονικά, πρωτότυπα, που πηγάζουν από την ίδια τη ζωή. Περιγράφει τις χαρές, τις λύπες, τους πόνους και τις απογοητεύσεις της, ενώ θεωρεί το θάνατο ως το μόνο όχημα που οδηγεί στην ανάπαυση και την μακαριότητα. Δεν συμμεριζόταν τη θεωρία η τέχνη για την τέχνη, την οποία μάλιστα θεωρούσε αναχρονιστική και απαράδεκτη. Πίστευε ότι μεγάλος καλλιτέχνης και αληθινός δημιουργός ήταν εκείνος που μπορούσε να εξωτερικεύσει σωστά και αυθεντικά όσα δονούσαν τις ευαίσθητες χορδές της ψυχής του. Και είναι αλήθεια πως ο ίδιος τα κατάφερε. Επί της ουσίας ο Μπραμς είναι ο τελευταίος κλασικός αλλά και τελευταίος ρομαντικός συνθέτης ταυτόχρονα. Οξύμορο αυτό, αλλά έτσι είναι. Άλλωστε είναι φανερό ότι έχει και ο ίδιος μερική τουλάχιστον συνείδηση αυτής του της θέσης στο λεγόμενο δαρβινικό μουσικό σύστημα.
Rasen streut
Καλησπέρα σας αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρωτοπρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Έρα Πάτρας και στην Έρα Χανίων, καθώς επίσης και σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Το τραγούδι το οποίο ακούσαμε έμεινε στην ιστορία ως ο προφορικός ζωγραφικός πίνακας της μοναξιάς του Johannes Brahms, φίλες και φίλοι, το «Die Mainacht», «Νύχτα Μαΐου», ερμηνευμένο από μια εξαιρετική φωνή που έχει ξανακουστεί από την εκπομπή μας, του Dietrich Fischer Dieskau. Άλλος ένας μουσικός, γιος μουσικού, που αγωνίστηκε για να μεγαλώσει τα τρία παιδιά του παίζοντας σε μια τοπική ορχήστρα και χορευτική μουσική σε ένα καπηλιό στο λιμάνι του Αμβούργου, εκεί που γεννήθηκε ο μεγάλος Johannes Brahms στις 7 Μαΐου του 1833. Η μητέρα του Johannes, η Christiane, ήταν 17 χρόνια μεγαλύτερη από τον πατέρα του και ήταν σπιτονοικοκυρά του όταν παντρεύτηκαν. Παρότρινε τον άνδρα της, τον Johann, να κάνει μαθήματα μουσικής στο γιο τους όταν ο μικρός ήταν 7. Πολύ γρήγορα ο Johannes έδινε ρεσιτάλ. Τον κάλεσαν μάλιστα να περιοδεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ο πατέρας αρνήθηκε εκείνη την μοναδική ευκαιρία. Αντί γι' αυτό, από τα 13 χρόνια του συνέβαλε στο πενιχρό εισόδημα του πατέρα, παίζοντας πιάνο στα καπηλιά του λιμανιού του Αμβούργου, που λίγο διέφεραν από πορνεία. Για να ξεχνάει την ασχήμια εκείνη, ο Johannes διάβαζε ποίηση, καθώς έπαιζε μηχανικά τις λαϊκές μελωδίες της εποχής. Αυτά που έβλεπε να συμβαίνουν στο περιβάλλον των καπηλιών επέδρασαν στη διαμόρφωση της γνώμης ενός ευαίσθητου νέου για τις γυναίκες. Η πρώτη μεγάλη δημόσια εμφάνισή του θα έρθει το Σεπτέμβριο του 1848. Την ίδια χρονιά που οι Ούγγροι πρόσφυγες πλημμύριζαν το Αμβούργο, αναζητώντας καταφύγιο από την βάναυση καταστολή της επανάστασής τους από τους Αμπσβούργους. Η παρουσία των Ούγγρων στο πάντα προοδευτικό Αμβούργο ήταν καταλυτική για τον νεαρό ακόμη τότε συνθέτη Johannes Brahms, που αγάπησε την ζωηρόχρωμη λαϊκή μουσική και τους χορούς τους και εμπνεύστηκε από αυτή διάφορες συνθέσεις, όπως η φημισμένη Ουγγρική χορή. Πρόκειται για ένα σύνολο από 21 ζωηρούς μουσικούς χορούς με διάρκεια περίπου 1 έως 4 λεπτών. Το δημοφιλές έργο του Brahms γράφτηκε αρχικά για πιάνο με 4 χέρια. Ύστερα έγιναν πολλές διασκευές για σόλο πιάνο, για ορχήστρα. Ο πιο διάσημος ουγγρικός χορός είναι το νούμερο 5 σε φα ελάσσονα, βασισμένος στο Ξαρντάς του Μπέλα Κέλλερ με τίτλο «Bartfai Emlek». Το 1853 γνώρισε έναν ιδιοφυή, αλλά μάλλον επιπόλαιο Ούγγρο βιολονίστα, τον Έντουαρτ Ρέμενι, που του πρότεινε να συνεταιριστούν για κάποια περιοδία. Αυτός γνώρισε με τη σειρά του τον 20χρονο τότε Μπραμς στο διάσημο βιολονίστα Γιώζεφ Ιωακίμ, ο οποίος με τη σειρά του έπεισε τον βασιλιά του Ανόβερου να ακούσει τον νεαρό. Ο Ιωακίμ έστειλε τον Μπραμς με μια συστατική επιστολή στον μεγάλο Λίστ, στη Βαϊμάρη. Ο κορυφαίος πιανίστας έμενε έκπληκτος από την ιδιοφυΐα του νεαρού όταν έπαιξε στο πιάνο το σκέρτσο, μια σύνδεση που είχε γράψει ο Μπραμς όταν ήταν 17 χρόνων. Ο Μπραμς ήταν ντροπαλός για να το παίξει ο ίδιος, αλλά δεν υπήρξε το ίδιο γενναιόδωρο σε εγκόμια για τη σονάτα για πιάνο του Λίστ, που ο μεγάλος συνθέτης έπαιξε στη συνέχεια. Αργότερα εξομολογήθηκε σε φίλους ότι θεωρούσε τον Λίστ ασταθή συνθέτη, γεγονός που δικαιολογεί την έλλειψη ενθουσιασμού από μέρους του. Ο γυραιός Λίστ προσβλήθηκε και ο Ρέμενεϊ, βλέποντας μια χρυσή ευκαιρία να απειλείται, διέλυσε τη φιλία του με τον Μπραμς. Ο Μπραμς, όπως κατά το παρελθόν και ο Φέλιξ Μέντελσον, συνέχισε να μελετά, να ερευνά και να ξαναφέρνει στην επιφάνεια έργα μεγάλων συνθετών που είχαν ήδη ξεχαστεί από τους σύγχρονους. Σύμφωνα με μια υπέροχη εργασία, το τονίζω, του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου, και μπράβο στα παιδιά και τους δασκάλους για το έργο τους, η δουλειά του Μπραμς, από νεαρή ακόμη ηλικία, ήταν μια μεγάλη προσφορά στην τέχνη για μια επανασύνδεση με τις ρίζες της γερμανικής μουσικής που δύσκολα μπορούσαν να καταλάβουν και να αποδεχθούν τότε όλοι εκείνοι που γοητεύονταν από την ευχάριστη, σκερτσόζα, βιενέζικη κυρίως μουσική. Ο Ιωάννης Μπραμς, όπως παρατηρεί η βιογράφος του Μαρί Λουίζ Οντιμπέρτη, ήταν ένας δημιουργός που θαύμαζε την τέχνη του Ρίχαρντ Βάγνερ, του αναμορφωτή του γερμανικού λυρικού δράματος. Ο Μπραμς, παρά το γεγονός ότι ουδέποτε αποδέχθηκε την νεογερμανική άποψη της μουσικής που ευαγγελιζόταν ο Βάγνερ, απέφυγε να μελοποιήσει ανάξια λόγου και αφίβολης αξίας έργα και στράφηκε σε έργα μεγάλων ποιητών, κάτι που χαρακτηρίζει τα λίντερ και τα μοτέτα του. Κάναμε νωρίτερα αναφορά όμως, φίλες και φίλοι, στους ουγγρικούς χορούς και στο κορυφαίο, σύμφωνα με τους ειδικούς, κομμάτι από εκείνο τον πάρα πολύ μεγάλο κύκλο, τον αριθμό νούμερο 5, ας το απολαύσουμε. Thank you. Ο Μπραμς ήταν απογοητευμένος από την αποτυχία της συνάντησής του με τον Λίστ. Ωστόσο, ο βιολονίστας Ιωακίμ του συνέστησε μία επίσκεψη στο Ντίσσελντορφ για να γνωρίσει τον διακεκριμένο συνθέτη Ρόμπερτ Σούμαν και την πιανίστρια σύζυγό του, την Κλάρα. Σφίζοντας από ενθουσιασμό, αλλά και παραλύοντας συνάμα από ντροπή, ο Μπραμς κάθισε λίγο καιρό αργότερα να παίξει μπροστά στη γυναίκα που έμελε να κλέψει για πάντα την καρδιά του. Ο Ρόμπερτ Σούμαν, μεσήλικας, τότε ήταν πολύ. Να είσαι μεσήλικας, για να μην παρεξηγηθώ κιόλας, και ταλαιπωρημένος από διάφορες νευρικές διαταραχές, διέκρινε στο πρόσωπο του Μπραμς το λαμπρό νεαρό πιανίστα που είχε υπάρξει κάποτε εκείνος. Τον γέμισε επένους και έγραψε γι' αυτόν εγκομιαστικά σχόλια στην εφημερίδα του, την λεγόμενη Νέα Εφημερίδα για τη Μουσική. Αν και μαθημένος να μην αποκαλύπτει τα αισθήματά του, ο Μπραμς ανταποκρίθηκε θερμά σε αυτές τις εκδηλώσεις ενθουσιασμού και έτσι επισφραγίστηκε μια στενή φιλία με την οικογένεια Σούμαν. Η αφοσίωσή του ήταν τόσο μεγάλη, ώστε 6 μήνες αργότερα, το Φλεβάρι του 1854, όταν ο Σούμαν αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει πέφτοντας στα νερά του Ρήνου, ο Μπραμς εγκατέλειψε τα πάντα και έσπευσε στο πλευρό της Κλάρα. Βρήκε μια γυναίκα στα πρόθυρα κατάρρευσης. Μπορεί να τα έβγαζε πέρα με τον οικοκυριό, τα 7 παιδιά και την ανθυρή καριέρα της, όχι όμως και με έναν σύζυγο με πάρα πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, που λίγο αργότερα θα κλεινόταν σε φρενοκομείο, σε βαθμό που να απαγορευόταν για τον οποιονδήποτε να τον επισκεφθεί. Αν και άπειρο στη διαχείριση ενός σπιτιού, ο Μπραμς κάλυψε το κενό που είχε αφήσει ο Σούμαν. Θαρείς πως ήταν γεννημένος για αυτό το ρόλο. Κρατούσε λογαριασμούς για τα έσοδα και τα έξοδα, για τα διάφορα δημοσιευμένα έργα και τις επενδύσεις του Σούμαν, καθώς και όλων των δαπανών, από το ενίκιο, τους μισθούς των υπηρετών, τα δίδακτρα για τα παιδιά, έξοδα, τα πάντα. Νίκιασε και ένα σπίτι εκεί κοντά και προσαρμόστηκε σε μια οικογενειακή καθημερινότητα που έμελε όμως να κρατήσει 2 ολόκληρα χρόνια. Η Κλάρα βέβαια το έτρεφε τυφλή εμπιστοσύνη. Όταν επέστρεψε στα κονσέρτα της μετά τη γέννηση του 8ου παιδιού, ο Μπραμς ανέλαβε πρόθυμα και το ρόλο του παιδαγωγού. Βοηθούσε στη φροντίδα των μικρότερων παιδιών, ενώ επέβλεπε την πρόοδο των μεγαλύτερων στο σχολείο. Την ίδια ώρα η δική του πορεία ως πιανίστα σε συναυλίες είχε ανακοπεί, προς μεγάλη ανησυχία των δικών του, κυρίως της οικογένειάς του. Τον θαύμαζαν σαφώς που συμπαραστεκόταν στους φίλους του, αγωνίουσαν όμως για την δικιά του πορεία. Ο Μπραμς δεν είχε κανέναν ενδιασμό. Δεν τον ενθουσίαζε η ιδέα να κερδίζει τα προστοζήν παίζοντας πιάνο και προτιμούσε να δοκιμάσει την τύχη του ως συνθέτης. Καθώς το στενάχωρο διαμέρισμά του δεν χωρούσε ένα πιάνο που δεν μπορούσε άλλωστε να το αποκτήσει με τα πολύ λίγα χρήματα που έβγαζε, αξιοποίησε το εκπληκτικό πιάνο που είχε η οικογένεια Σούμαν. Το 1856, μετά από εκείνα τα 2 δύσκολα χρόνια, ο μεγάλος Σούμαν πέθανε στο άσυλο, χωρίς να έχει ξαναβρει ποτέ τα λογικά του. Τον καιρό εκείνο η βαθιά αφοσίωση του Μπραμς προς την Κλάρα είχε μετατραπεί σε ένα μεγάλο ρομαντικό έρωτα. Ωστόσο, δεν τολμούσε να της μιλήσει για τα συναισθήματά του. Η συγκρατημένη του φύση, σε συνδυασμό με τις τραγικές συνθήκες που τους είχαν φέρει κοντά, απαγόρευαν μέσα στην ψυχή του μια τέτοια εξομολόγηση. Μετά το θάνατο του Σούμαν, ο Μπραμς χρειάστηκε ένα χρόνο ολόκληρο για να βρει το κουράγιο και να της ομολογήσει την αγάπη του. Η Κλάρα γνώριζε πάντα ότι ο ταλαντούχος νεαρός συνθέτης την αγαπούσε και δεν τον είχε απονθαρρύνει τότε που τον είχε τόσο ανάγκη. Αν και 14 χρόνια μεγαλύτερη του, ενδιαφερόταν και εκείνη για αυτόν, και τώρα πια που είχε χαθεί ο Ρόμπερτ, ο σύζυγός της, αποζητούσε όλο και περισσότερο τη φιλία και τη συμπαράσταση του νεαρού Μπραμς. Παράλληλα όμως ήξερε ότι είχαν γίνει αντικείμενο κακεντρεχούς κουτσομπολιού και προσπαθούσε μάλλον να κρατά πάντα τους τύπους. Μοιάζει λοιπόν μάλλον αφίβολο αν η σχέση εκείνη ξεπέρασε ποτέ τα όρια του πλατωνικού έρωτα. 2 χρόνια μετά το θάνατο του Σούμαν, ο Μπραμς είχε ερωτευτεί ξανά και το πάθος του για την Κλάρα έσβησε. Μια βαθιά, αμοιβαία αγάπη πήρε τη θέση εκείνου του πάθους του παλιού και οι δυο τους έμεναν φίλοι στενοί και ενίοτε συνεργάτες στη μουσική για 40 ολόκληρα χρόνια. Μπραμς, όπως αντιλαμβάνεστε σήμερα, τόσο στα μουσικά χαλιά όσο και στα μουσικά μας διαλύματα, Ein Kleiner Hüsper Vogel, το μελοποιημένο ποίημα Vals αγάπης, το οποίο ακολουθεί με τίτλο «Ένα μικρό χαριτωμένο πουλί». Zum Garten hin, da gab es Husten. Ist er nicht ein kleiner Vogel, Herr? Ich sagte nicht, ich denke so wie er. Ein roten Abriss lauert an dem Ort. Die arme Vogel kommen nicht mehr fort. Ein roten Abriss lauert an dem Ort. Die arme Vogel kommen nicht mehr fort. Nicht fort, nicht fort, nicht fort. Wenn ich ein hübscher kleiner Vogel wär, ich säumte doch, ich täte nicht. Wenn ich ein hübscher kleiner Vogel wär, ich säumte doch, ich täte nicht wieder. Nicht wieder, nicht wieder, nicht wieder, nicht wieder, nicht wieder. Ραδιοφωνικός σταθμός με καθονία στη ΣΕΡ 3 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», που σήμερα ξεφυλίζει τις παρτιτούρες του μεγάλου Johannes Brahms. Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ωραία τετράδα καλλιτεχνών στο προηγούμενο μελοποιημένο Βάλς, Ματίς, Φασμπάντερ, Σράιερ, Φίσκερ Διεσκάου, στο ένα μικρό χαριτωμένο πουλί του Johannes Brahms, ο οποίος το 1857 σταθεροποίησε, θα λέγαμε, τη θέση του όταν έγινε διευθυντής μουσικής στην αυλή του Detelmold, ένα μικρό πριγκιπάτο 100 χιλιόμετρα από το Ανόβερο. Ο Μπραμς ήταν πλέον 24 χρόνων, λεπτός, ξανθός, ευγενέστατος. Η ατυχία, έως ατυχία, άποψή του για τις γυναίκες, που δημιουργήθηκε τα χρόνια της θητείας του στα πορνεία, όταν έπαιζε πιάνο, συντροφιά με τον πατέρα του, τον κράτησε μακριά από αξιόλογες νεαρές κυρίες. Παρ' όλα αυτά, έφτασε στο γάμο μία ή δύο φορές με κάποια μέλη μίας γυναικείας χοροδίας που είχε ιδρύσει ο ίδιος στο Αμβούργο, στα 1859. Ο Μπραμς υπήρξε ένας πολύπλευρος συνθέτης. Έγραψε έργα για φωνή, για χοροδία, ανδρική, γυναική, αλλά και μεικτή, για ένα ή δύο πιάνα, σονάτες για πιάνο και βιολί, για πιάνο και τσέλο, για πιάνο και κλαρινέτο, τρίο, κουαρτέτα, κουιντέτα, σεξτέτα, έργα για ορχήστρες, κονσέρτα, εισαγωγές, συμφωνίες, πένθυμη μουσική και ένα ρέγκβιεμ, αλλά ποτέ δεν έγραψε καμία όπερα. Στα έργα για φωνή, στα ερωτικά λίδερ ή στα χοροδιακά, χρησιμοποίησε έργα μεγάλων ποιητών και λογοτεχνών. Απελευθερωμένος από την αυστηρή τυπικότητα της αρχαίας φόρμας, ακόμη και της σχολής των νεογερμανών συνθετών, αναζήτησε την έμπνευση σε μεγάλα ποιητικά έργα, προσπαθώντας να εκφράσει με τη μουσική του τα κάθε είδους νοήματα που κρύβουν οι λέξεις. Κύρια μεριμνά του ήταν να εξωτερικεύει απλά και αυθόρμητα ό,τι δονούσε τις ευαίσθητες χορδές της ψυχής του, όπως μία λέξη, τα χρώματα κάποιου πίνακα, μία θύελλα, ένα λιοβασίλεμα, τα ήρεμα νερά μιας λίμνης που λαμπύριζαν κάτω από το φως του φεγγαριού. Δεν έπαβε ποτέ να λέει ότι η φωνή αποτελούσε για αυτόν το σημαντικότερο και εκφραστικότερο όργανο και ότι έπρεπε να είναι απόλυτα φυσική, απλή και όχι πομπόδης. Τα λίδερ του μπορούν να θεωρηθούν πρωτοποριακά ως προς αυτό, όπως και ο ρόλος του πιάνου ή της ορχήστρας, που όπως τόνιζε έπρεπε να είναι διακριτικός, έχοντας ως μοναδική αποστολή να βοηθήσει τον τραγουδιστή με την όσο το δυνατόν πιο λιτή και αναγκαία συνοδεία. Ακούτε τον όρο lead, αλλά τι είναι? Να υπενθυμίσουμε, το είχαμε αναφέρει σε μια σχετική εκπομπή παλαιότερα, πως τα lead δεν ήταν απλώς κάποια τραγούδια. Ήταν μελοποιημένα ποίηματα για φωνή, συνοδεία πιάνου, ένα είδος το οποίο άνθησε καθ' όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Οι εισαγωγές, οι συμφωνίες και αυτό ακόμη το δικό του γερμανικό ρέγκβιεμ, το οποίο θα βρούμε στη συνέχεια μπροστά μας, διατηρούν σε γενικές γραμμές την κλασική τεχνοτροπία, ιδίως ως προς την αρχιτεκτονική τους δομή. Τα έργα του για πιάνο είναι εμφανώς ρομαντικά, οι ραψοδίες, τα καπρίτσια, τα βάλς αποτελούν λυρικά αριστουργήματα, ενώ τα περίπου 200 λίδερ, ρομάντσες και τραγούδια είναι δομημένα σύμφωνα με τις τάσεις της εποχής του ρομαντισμού. Ο Μπραμς κατορθώνει να υπογραμμίσει τις έννοιες των λέξεων των ποιημάτων που επιλέγει να μελοποιήσει τόσο με τη μουσική, όσο και με την κατάλληλη χρήση των μουσικών οργάνων συνοδείας, του πιάνου, της άρπας, ακόμη και της ορχήστρας. Εκτός από τη νέα δομή στη συνοδεία της μουσικής γραμμής, ο Μπραμς επωφελείται και από την εξέλιξη στην κατασκευή των μουσικών οργάνων συνοδείας, των οποίων αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει στα χρόνια εκείνα η τελειοποίηση του πιάνου και η δυνατότητα χρήσης του σε μεγάλους χώρους συναυλιών κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Πράγμα που μπορεί σε εμάς να ακούγεται κάπως, αλλά τότε δεν ήταν, έτσι. Κανένας πιανίστας ή συνθέτης δεν μπορούσε να διανοηθεί μέχρι το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα χρήση πιάνου σε μεγάλους χώρους συναυλιών. Το πιάνο κέρδισε την προτίμηση της αστικής τάξης της εποχής, γρήγορα διαδόθηκε και όπως είναι φυσικό γνώρισε εκπληκτική τεχνική αλλά και εξέλιξη στην κατασκευή του. Τα έργα για πιάνο του Μπραμ, σονάτες, παραλλαγές, μεταγραφές, ραψοδίες, φαντασίες, καπρίσια, αποτελούν υψηλή τεχνική κατάρτιση του πιανίστα ερμηνευτή, δεξιοτεχνία και γνώση των δυνατοτήτων του οργάνου. Ο Μπραμς πέτυχε με τα έργα του για πιάνο να δημιουργεί ατμόσφαιρα έργου συμφωνικού συνόλου, χρησιμοποιώντας την τεχνική πολλών κλασικών κανόνων που πάντα συνδύαζε με τεχνοτροπίες της σχολής του 19ου αιώνα. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, τραγική οβερτούρα. Το γερμανικό Ρέγκβιεμ του Μπραμς θα το γράψει λίγο μετά το θάνατο της μητέρας του. Είχε ήδη μετακομίσει στη Βιέννη το 1862 και είχε αποκτήσει εκεί φήμη πλέον. Οι φίλοι του, Κλάρα Σούμαν και ο βιολιστής Ιωακίμ, έπαιζαν τις συνθέσεις του στα διάφορα κονσέρτα τους. Ο τελευταίος σύστησε τον Μπραμς στους εκδότες του, γεγονός που έκανε το έργο του γνωστό σε ένα κοινό που τα χρόνια εκείνα έψαχνε για έναν νέο Μπετόβεν. Τάχουν αυτά τα διάφορα κοινά ανά τους αιώνες να ψάχνουν κάποιον καινούριο, στον οποίον μάλιστα δίνουν και το όνομα του προηγούμενου. Μέγα λάθος, έτσι. Η ζωή του άρχισε να κυλά ευχάριστα. Συνέθετε το πρωί και συναντούσε το απόγευμα τους φίλους του, πάντα στην ίδια βιενέζικη ταβέρνα, τον θρυλικό κόκκινο σκαντζόχυρο. Τα βράδια ασχολιόταν με τις μουσικές συγκεντρώσεις που συνήθως γινόταν στο σπίτι της Κλάρα Σούμαν. Το 1878 άφησε και την πλούσια γενιάδα του που επρόκειτο να γίνει ένα από τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα. Ταξίδεψε πολύ, κυρίως στην Ιταλία, η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της οποίας τον ενέπνευσε σε πολλά έργα, όπως για παράδειγμα στο κονσέρτο για πιάνο αριθμός νούμερο 2. Αρνήθηκε επίμονα να επισκεφθεί την Αγγλία, καθώς επίσης και τις τιμητικές διακρίσεις που του προσέφερε το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Η φαινομενική απαρέσκεια της χώρας αυτής έκρυβε στην πραγματικότητα τη φοβία του να μπει σε καράβι. Και για να είμαστε ακόμη πιο ακριβείς, τον έπιανε ναυτία. Τα επόμενα 15 χρόνια ήταν μια περίοδος χρυσή για τον Μπραμς. Διορίστηκε μουσικός διευθυντής της Φιλαρμονικής Εταιρείας της Βιέννης. Συνέθεσε πολλά από τα μεγάλα έργα του και τελείωσε τη Συμφωνία Αριθμός νούμερο 1 που χρειάστηκε 20 ολόκληρα χρόνια μέχρι να τη γράψει. Έγινε γνωστός σε όλη την Ευρώπη ως ο μεγαλύτερος εν ζωή Γερμανός συνθέτης. Δούλευε ακατάπαυστα και με ενθουσιασμό. Διεύρυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα, προσθέτοντας, όταν χρειαζόταν, τρομπόνια, τούμπα, φαγκότα, τύμπανα και κύμβαλα. Η χοροδιακή μουσική του είχε πλέον θρησκευτικό χαρακτήρα, με προορισμό να εκτελείται σε εκκλησίες. Η όλη δομή της όμως επέτρεψε να ερμηνεύεται και ως αυτοτελή σύνθεση σε αίθουσες συναυλιών, όπως συνήθως γίνεται με τα ρέγκβιεμ, τα μοτέτα και τα θρησκευτικού χαρακτήρα λίντερ. Και επειδή το ξανακούσατε νωρίτερα, ποτέ δεν σας ξεχνάμε και ποτέ δεν θέλουμε να αφήνουμε και κανένα κενό, μοτέτο, όταν ακούμε τον όρο μοτέτο, να ξέρετε πως είναι η πολυφωνική μουσική. Τα έργα μουσικής δωματίου του Μπραμς, τρίο, κουαρτέτα, κουιντέτα, σεξτέτα, ίσως είναι τα τελευταία στο είδος τους και φέρουν εμφανώς τη σφραγίδα της τέχνης και της τεχνοτροπίας του Μπετόβεν, ο οποίος σαφώς τον είχε επηρεάσει. Η μουσική δωματίου γνώρισε το απόγειό της για μία ακόμη φορά με τα έργα του Μπραμς. Τα στοιχεία που αφορούν την εξέλιξή του ως μουσικού και συνθέτη μαρτυρούν εύγλωτα τους αγώνες ενός απλού αστού που αφιέρωσε όλη του τη ζωή στην υπηρεσία της τέχνης των ήχων και το έκανε με τρόπο υπέροχο. Κάπου εκεί, στα 50 του χρόνια, ο Μπραμς άρχισε να κουράζεται. Έγραψε το τελευταίο του ορχιστικό έργο, το διπλό κονσέρτο για βιολί και σέλο, το 1887. Και ο θάνατος της Κλάρα Σούμαν, το 1896, του έδωσε τη χαριστική βολή. Το γεγονός αυτό και η ανακάλυψη ότι έπασε από καρκίνο του ύπατος τον οδήγησε στην κατάρρευση και πέθανε στη Βιέννη, σαν σήμερα, 3 Απριλίου του 1897. Ο Μπραμς αντιτάχθηκε όσο ζούσε στον ριζοσπαστισμό των πρωτοπόρων συνθετών Λίστ και Βάγνερ και δέχθηκε μάλιστα επιθέσεις από τους οπαδούς του. Προτού φτάσει στο τέλος της ζωής του, μεγάλο μέρος αυτής της πολεμικής είχε πλέον καταλαγιάσει. Μουσικοί και ακροατές είχαν αρχίσει να καταλαβαίνουν ότι όντως μπορεί κανείς να αγαπά τη μουσική που γεννήθηκε σε δύο αντιμαχόμενα ιδεολογικο-μουσικά στρατόπεδα. Τα έργα του Μπραμς, κατά τα πρώτα 20 χρόνια μετά το θάνατό του, δεν έπαψαν να έχουν θέση ξεχωριστή στα προγράμματα των συναυλιών, των ρεσιτάλ και των φεστιβάλ όχι μόνο της Βιέννης, αλλά όλων των μεγάλων πόλεων της Ευρώπης. Άνθρωπος συγκρατημένος υπήρξε, σοβαρός, ισορροπημένος, απαλλαγμένος από κάθε είδους έξαρση και εξαλωσύνη, κάτι που, ούτως ή άλλως, χαρακτήριζε τους ρομαντικούς της εποχής του. Αν θυμάστε, φίλες και φίλοι, είχαμε πει νωρίτερα πως κάποια στιγμή πλησίασε μία, άντε δύο, το πολύ κοπέλες, οι οποίες ήταν μέλη της χοροδίας που είχε συστήσει ο ίδιος ο Μπραμς. Κάποια στιγμή, μία εκ των δύο τον εγκαταλείπει για να παντρευτεί κάποιον άλλο. Και κάποια στιγμή, η συγκεκριμένη γυναίκα γέννησε και ένα παιδάκι. Η σχέση έστω και φιλική παρέμεινε μεταξύ αυτής και του Μπραμς, ο οποίος μάλιστα έγραψε το Vegan Lied, νανούρισμα ουσιαστικά, το οποίο οι περισσότεροι γνωρίζετε και έχετε ακούσει. Το έγραψε και το αφιέρωσε, όπως είπαμε, στο πρώτο της παιδάκι. Το ακούσατε τον ανούρισμα από την υπέροχη φωνή της Elizabeth Schwarzkopf και ενδεχομένως να σας θύμισε όλα εκείνα τα υπέροχα νανουριστικά οργανέτα, κάποια μπαλάκια που γυρίζουν πάνω από τα κεφάλια των μωρών και τα βάζουμε κοντά στα κρεβάτια τους προκειμένου να κοιμηθούν. Φτάσαμε και στο φινάλε της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι. Θυμάστε το δημοσίευμα με το οποίο ξεκινήσαμε? Σας το υπενθυμίζω. Ο Μπραμς δεν διέθετε ούτε την αλάνθαστη ιδιοφία του Μότσαρτ που έκανε τα αριστουργήματά του να κυλούν σαν το νερό, ούτε την τιτάνια και τραγική μοίρα του Μπετόβεν που δημιούργησε το μουσικό σύμβολο του ανθρώπου και της ελευθερίας, ούτε ακόμη την ακραία εκφραστική πληρότητα του Μπαχ που τον δόξασε στον αιώνα της ψυχανάλυσης. Πολύ περισσότερο δεν διέθετε τον όγκο και δεν προκαλούσε το θόρυβο που εισέφερε στη μουσική και στην κοινωνία ο ορκισμένος πολέμιός του, ο Ρίχαρντ Βάγνερ. Ούτε εγώ όμως θα αλλάξω, φίλες και φίλοι, γνώμη για αυτό που σας είπα στην αρχή. Ευτυχώς ο μεγάλος Ιωάννης Μπραμς ήταν ο εαυτός του και ό,τι έγραψε ήταν μοναδικό. Και ήταν γιατί αυτός μπόρεσε να συνδυάσει, το είπαμε, τη λυρική ένταση με την δραματική δύναμη με τρόπο θαυμαστό. Αλλά, αν θα προσθέταμε κάτι εδώ λίγο πριν το φινάλε, θα ήταν πως μετά από όλα αυτά στο έργο του έμπαινε περπατώντας ως λιγερόκορμη νεράιδα η ανακούφιση. Από την Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης και με σοπράνο την Wilm Lipp θα ακούσουμε, τελευταίο κομμάτι είναι, το γερμανικό Requiem του Μπραμς. Thank you.
μπορούμε.